This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญ Panasonic เตรียมปิดโรงงานในไทยย้ายฐานไปเวียดนามนี่คือข่าวใหญ่นะครับที่หลายคนพออ่านข่าวแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกังวลนะครับว่าเอ๊ะความสามารถในการแข่งขันในการดึงดูดนักลงทุนของประเทศไทยตอนนี้เราสู้เวียดนามได้หรือเปล่านะทำไมเวียดนามดูมาแรงจังเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ใช่แค่ Panasonic นะครับต้องบอกว่า Apple ครับที่ผลิต AirPods นะครับหูฟังเนี่ยนะครับก็มีข่าวเหมือนกันว่าจะย้ายฐานการผลิตจากจีนเนี่ยไปที่เวียดนามแล้วก็มีข่าวเช่นเดียวกันครับว่าSamsung นะครับโดยเฉพาะโทรศัพท์รุ่นพรีเมียมเนี่ยก็จะย้ายฐานการผลิตเนี่ยไปอยู่ที่เวียดนามเช่นเดียวกันคือช่วงนี้ที่เกิดโควิด-19 นะครับมันเป็นsupply chain shock นะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะในประเทศจีนนะครับที่ต้องมีการทบทวนกันหลายแห่งเลยทีเดียวนะครับหลายๆแบรนด์นะครับหลายๆกิจการเนี่ยก็เริ่มทำการทบทวน supply chain ของตัวเองเรื่องนี้ผมเคยได้พูดคุยกับนักวิชาการหลายๆท่านนะครับส่วนใหญ่เห็นตรงกันครับว่าหลังจากนี้ครับนอกจากจะย้ายฐานการผลิตออกจากจีนไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเองเกาหลีเองเนี่ยยังมีการประเมินด้วยครับว่าจะต้องทำว่าลักษณะที่เป็น regional นะครับก็คือเริ่มมองภูมิภาคอื่นๆมากขึ้นนะครับแต่ก่อนเนี่ยอาจจะมองจีนในแง่ของต้นทุนราคาที่มันถูกกว่านะครับแล้วก็ความพร้อมด้านการผลิตเขาต้องบอกว่ามันครบเครื่องจริงๆนะครับเขาส่งเสริมเรื่องนี้มากนะครับแต่พอมันเกิดเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าเองหรือโควิด-19 เองเนี่ยคนก็เริ่มมองเรื่องการกระจายความเสี่ยงมากขึ้นแล้วเขาก็มองมาที่อาเซียนนี่แหละครับว่าน่าจะได้เปรียบเพราะว่าโดยภูมิภาคนี้อาเซียนนี่เป็นเรียกว่าเป็น strategic location อยู่แล้วโลเคชันเนี่ยดีมากอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะแผ่นดินนะครับ CLMV เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นที่หมายตามากแต่ว่าใน CLMV ก็ไม่ได้มีแค่ประเทศไทยนะครับมีเวียดนามด้วยซึ่งเวียดนามตอนนี้เขาเน้นเรื่องนี้มากแล้วเวียดนามมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องบอกว่าในแง่ของสาธารณสุขเนี่ยทำได้ดีกว่าเมืองไทยนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุดเนี่ยที่ผมเช็คมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300กว่านะครับ324แล้วก็หายแล้ว264ผู้เสียชีวิตเนี่ย0นะครับผู้เสียชีวิตนี่0เลย0คนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เวียดนามน่าจะเป็นประเทศแรกๆครับที่เริ่มที่จะฟื้นตัวหรือว่าออกวิ่งเขามียุทธศาสตร์เขามีวิสัยทัศน์เขามีกลยุทธ์หลายๆอย่างที่น่าสนใจนะครับวันนี้เลยอยากจะมาชวนคุยเรื่องนี้แต่คงไม่ได้มาฟันธงนะครับว่าเฮ้ยการที่ Panasonic Apple เองนะครับที่ไปลงทุนในเวียดนามมากขึ้นเนี่ยมันหมายความว่าไทยเนี่ยไม่มีความสามารถในการแข่งขันผมว่าอันนี้ต้องดูกันในหลายปัจจัยเพราะต้อง to be fair บางครั้งเนี่ยหลายๆบริษัทโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยอย่าง Panasonic เองที่ผมตามข่าวมาเนี่ยเขามีแผนที่จะพิจารณาการทบทวนการย้ายฐานการผลิตอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ย้ายทั้งหมดนะครับบางส่วนนะครับส่วนใหญ่เลยก็ยังอยู่ที่ไทยอยู่ดังนั้นแต่ว่าไหนๆมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าน่าไปดูครับว่าเวียดนามในช่วงเวลาแบบเนี้ยเขามียุทธศาสตร์มีวิสัยทัศน์ยังไงหรือเขามีแต้มต่ออะไรนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยควรจะเรียนรู้อะไรหรือจริงๆประเทศไทยต้องบอกว่าผมได้คุยกับ EEC ได้คุยกับหลายๆท่านที่ทำนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยจริงๆประเทศไทยก็มีความได้เปรียบอยู่หลายอย่างเช่นเดียวกันทุกท่านก็จะเห็นตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เอาข้อมูลมาให้แต่ละท่านเนี่ยก็ลองไปประเมินกันเองนะครับผมขออนุญาตไม่ฟันธงเพราะว่าพอพูดเรื่องการเปรียบเทียบประเทศไทยกับเวียดนามเนี่ยบางทีเราก็จะอยากมองแค่ขาวกับดำไปเลยผมคิดว่าจริงๆมันมีข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบหรือว่าความสามารถในการแข่งขันเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมชวนคุยในแง่ของตัวข่าว Panasonic อ่อนก่อนนะครับ Panasonic เนี่ยเขาในข่าวเนี่ยเขาคนที่เอามาเผยแพร่คนแรกๆคือ Nikkei Asian Review นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวเศรษฐกิจของญี่ปุ่นรายงานว่าบริษัท Panasonic ครับผู้ผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะทำการปิดโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในไทยแล้วก็จะรวมการผลิตเข้ากับโรงงานที่ใหญ่ขึ้นในประเทศเวียดนามเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นก็คือ productivity โดยรายละเอียดก็คือว่าโรงงานผลิตในไทยจะหยุดการผลิตเครื่องซักผ้านะครับในเดือนกันยายนแล้วก็จะหยุดการผลิตตู้เย็นในเดือนตุลาคมขณะที่ตัวอาคารโรงงานผลิตจะทำการปิดตัวเนี่ยในเดือนมีนาคมปี2564นั้นอันพาร์ทที่1 นะครับฉะนั้นในเรื่องของเครื่องซักผ้าแล้วก็ตู้เย็นนะครับอ ันที่2ครับก็คือศูนย์การวิจัยและพัฒนาหรือ R&D ในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยก็จะปิดตัวเช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันเนี่ยมีพนักงานประมาณ800คนรวมๆกันทั้ง2แห่งเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงาน800คนเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือในการหาตำแหน่งที่แตกต่างภายในกลุ่มนะครับอันนี้ทางข่าวนิกเกอิเนี่ยแจ้งมาย้ายไปประเทศเวียดนามเนี่ย Panasonic เขาต้องการลดต้นทุนผ่านการรวมการจัดหาชิ้นส่วนนะครับโดยโรงงานเวียดนามเนี่ยจะตั้งนอกกรุงฮานอยจะเป็นศูนย์กลางการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทนะครับสำหรับเรื่องของตู้เย็นและเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับนิกเกอิเอเชียนรีวิวเนี่ยเขามองว่าการย้ายโรงงานในครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทใหม่ในอุตสาหกรรมภาคการผลิตในอาเซียนหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในช่วงปี1970นะครับตอนนั้นเนี่ยถ้าใครจำกันได้ก็คือว่าผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยเปลี่ยนฐานการผลิตในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียนะครับเพราะว่าผลของค่าเยนที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับหลังจากการเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวจากนั้นเนี่ยการผลิตก็ได้ย้ายไปในหลายประเทศและแน่นอนครับเสือนะครับแห่งเอเชียเสือตัวที่5ไทยได้รับอานิสงส์ตรงนี้เยอะมากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยค่าจ้างของสิงคโปร์ก็แพงขึ้นบริษัทต่างๆเนี่ยก็มองหาที่ตั้งที่ถูกกว่านะครับแล้วก็หวังว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการที่มีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นเครื่องซักผ้าไมโครเวฟนะครับในประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียเองฟิลิปปินส์เองแล้วก็เวียดนามตอนนั้นไทยก็ได้อานิสงส์พอสมควรนะครับอันนี้คือรายละเอียดนะครับในแง่ของข่าวจาก Asian Nikkei Review ทีนี้มันมีอีกข้อมูลหนึ่งนะครับต้องขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับเขาได้ไปสัมภาษณ์เลยนะครับกับคุณสิริรัตน์ยงเจริญชัยผู้จัดการทั่วไปสายสื่อสารองค์กรบริษัท Panasonic Management ประเทศไทยจำกัดนะครับก็เป็นข้อมูลจากประเทศไทยเลยเขาบอกว่าการควบรวมโรงงานผลิตตู้เย็นแล้วก็เครื่องซักผ้าที่มีอยู่ที่ประเทศเวียดนามอันเนี้ยเป็นไปตามนโยบายของบริษัท Panasonic ประเทศญี่ปุ่นมีการทบทวนแผนการดำเนินธุรกิจตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2562โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม productivity อย่างที่ผมบอกไปแล้วเนื่องจากโรงงานที่เวียดนามมีขนาดใหญ่กว่ามีความพร้อมสามารถบริหารจัดการด้านการผลิตแล้วก็ต้นทุนได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตามข่าวอันนี้นะครับที่ฐานเศรษฐกิจไปสัมภาษณ์ผู้บริหารมาเนี่ยเขาบอกว่าพิจารณาอยู่แล้วที่จะทบทวนในเรื่องของฐานการผลิตในเรื่องของตู้เย็นแล้วก็เครื่องซักผ้าเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2562ก็คือปีที่แล้วนะครับรายละเอียดเนี่ยก็ตรงกันครับว่าจะทำการปิดดำเนินการ2บริษัทอย่างที่ผมกล่าวก็คือตู้เย็นและเครื่องซักผ้าที่มีพนักงานในประมาณ760คนนะครับแล้วก็บริษัทวิจัยและพัฒนาหรือ R&D เนี่ยตู้เย็นและเครื่องซักผ้าเช่นเดียวกันเนี่ยที่มีพนักงานประมาณ40คนทั้ง2บริษัทเนี้ยตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรนะครับแต่ว่าต้องบอกว่า2บริษัทนี้จริงๆแล้วเขามีบริษัทอีก20บริษัทนะครับจากปัจจุบันเนี่ยมี20บริษัทนะครับปิดดำเนินการไป2บริษัทก็เหลืออีก18บริษัทถ้าตามข่าวเนี่ยนี่นะครับอันนั้นยังคงไว้อยู่นะครับโรงงานที่เหลือที่อยู่ในประเทศไทยนะครับจะมุ่งเน้นการผลิตแบตเตอรี่ beauty product lighting ชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องเสียงรถยนต์รวมถึงสินค้าในกลุ่ม appliance company อื่นๆนะครับก็พวกเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองนะฮะก็เลยพาไปดูตัวเลขของ Panasonic สักเล็กน้อยนะครับจะได้เป็นข้อมูลนะครับ Panasonic ประเทศไทยในปี2561นะครับหรือว่าเมษายน2561ถึงมีนาคม2562มีผลประกอบการรวมเนี่ย 91,000 ล้านบาทแบ่งสัดส่วนการขายออกเป็น4กลุ่มธุรกิจนะครับได้แก่เรื่องของ Appliance Company ที่ผมกล่าวไปแล้ว 24% นะครับกลุ่ม Eco Solution นะครับ 9% กลุ่ม Connected Solution Company CNS สินค้าและบริการเชื่อมต่อนั่นเองนะครับประมาณ 2% นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือกลุ่มเรื่อง Automotive แล้วก็ Industrial Systems and Company ก็คือระบบยานยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์แล้วก็อุตสาหกรรมอันนี้60 5% เลยนะครับก็เป็นสัดส่วนที่เยอะที่สุดเลยขณะที่ในปี2512นะครับหรือว่าเมษายน2512ถึงมีนาคม2513เนี่ยตั้งเป้าหมายที่จะมีผลประกอบการ 95,000 ล้านบาทและจะเพิ่มขึ้นเป็น 100,000 ล้านบาทในปี2563โดยปัจจุบันครับ Panasonic ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตเพื่อการส่งออกราว 80% อย่างไรก็ดีครับหลังจากปิดโรงงานผลิตตู้เย็นแล้วก็เครื่องซักผ้าPanasonic ประเทศไทยก็ยังเป็นผู้ดูแลด้านการขายอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นบริการหลังการขายแล้วก็ดูแลการขายของตู้เย็นและเครื่องซักผ้าต่อไปนะครับ ก็อย่างไรก็ตามครับบริษัทที่ยังคงดำเนินกิจการในประเทศไทยตอนนี้นะครับบริษัทแม่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวนะครับกับการย้ายฐานการผลิตอีกหรือไม่อย่างที่ผมบอกว่ายังมีอีกประมาณ18บริษัทเนี่ยนะครับโดยทุกบริษัทยังคงเดินหน้าธุรกิจตามปกติที่ผ่านมามีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าและยังได้นำโครงการที่มีต้นแบบจากประเทศญี่ปุ่นที่เรียกว่า outplacement program นะครับก็คือพัฒนาทักษะและก็ศักยภาพของพนักงานในการสร้างโอกาสที่จะไปสมัครงานใหม่ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาทักษะที่จำเป็นนะครับหรือการทำเรซูเม่หรือว่าการสัมภาษณ์งานนั่นเองนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับอันนี้ผมเอามาจาก Japan Times นะครับPanasonic เนี่ยเคยทำคล้ายๆกันกับเหตุการณ์ดังกล่าวมาแล้วนะครับปี2016เนี่ยเปลี่ยนการโฟกัสจากการผลิตจอ LCD สำหรับโทรทัศน์เนี่ยเป็นการทำจอ LCD สำหรับรถยนต์และอุตสาหกรรมก็อย่างที่กล่าวไปแล้วตอนนี้เรื่องของโมเดลธุรกิจของAutomotive and Industrial System Company เนี่ยกินสัดส่วนถึง 65% นะครับปี2019ก็หยุดการผลิตจอย LCD ทั้งหมดเลยครับเพราะเจอการแข่งขันจากประเทศจีนแล้วก็เกาหลีแล้วก็ย้ายพนักงานที่เคยทำในโรงงาน LCD เนี่ยไปทำในรายการผลิตอื่นของบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในแง่ของ Panasonic ถ้าดูตามข่าวเนี่ยก็จะต้องบอกได้ว่าเป็นการปรับตัวของเขาด้วยนะครับเพื่อไม่ว่าจะเป็นการควบคุมต้นทุนเองแล้วก็เป็นเรื่องของเพิ่มประสิทธิภาพเองนะครับเขาก็พิจารณาเรื่องของ Supply Chain เองแต่ผมว่าไม่ใช่แค่ Panasonic อย่างที่กล่าวแล้วจริงๆก็มีหลายๆบริษัทที่ก็พิจารณาเรื่องนี้เหมือนกันนะครับอันนี้เอาข้อมูลของ Panasonic มาฝากฉะนั้นจริงๆยังมีโรงงานอยู่ในไทยนะครับแต่ว่าถ้ามองกันแบบเชิงระมัดระวังเนี่ยก็ผมว่าประเทศไทยก็ต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วนเหมือนกันนะว่าตอนนี้ความสามารถในการแข่งขันของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมขอพาไปดูอีกข้อมูลนึงนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์นะครับเขาก็ไปสัมภาษณ์นักลงทุนนะครับที่อยู่ในเวียดนามนะครับเป็นการแปลข่าวมาจากรอยเตอร์คือเขาบอกว่านักลงทุนเนี่ยมั่นใจมองเวียดนามเป็นฐานผลิตใหม่หลังคุมระบาดเดินหน้าเศรษฐกิจฟื้นได้อย่างรวดเร็วตอนนี้วันก่อนผมได้ฟังคำสัมภาษณ์ของคุณสุทธิชัยยุนกับท่านทูตประเทศไทยที่อยู่ที่เวียดนามนะครับก็บอกว่าเขามีการตั้งคณะกรรมการเพื่อจะฟื้นฟูแล้วว่าหลังจากนี้วิสัยทัศน์ของเวียดนามจะฟื้นฟูไปในทางไหนนะครับบริษัทคิสุนะจอยเดเวลลอปเมนต์นะครับที่สร้างโรงงานพร้อมใช้ในเวียดนามเนี่ยกล่าวกับรอยเตอร์ครับว่าด้วยการตอบสนองอย่างรวดเร็วของเวียดนามดังกล่าวเนี่ยนะครับเราคาดว่าการลงทุนต่างชาติจะหลั่งไหลเข้าสู่เวียดนามหลังการระบาดนะครับคิสุนะจอยเดเวลลอปเมนต์เนี่ยมีฐานลูกค้าเป็นนักลงทุนชาวญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้เป็นส่วนใหญ่นะครับเขาบอกว่าตอนนี้บริษัทกำลังเร่งดำเนินการโครงสร้างโครงการก่อสร้างโรงงานขนาด 100,000 ตารางเมตรที่ตั้งอยู่ภาคใต้ของเวียดนามให้เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากคาดว่าความต้องการหลังการระบาดของโรคเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็บอกพื้นที่โรงงานจะพร้อมใช้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับไมเคิลซีเบิร์กจากบริษัทที่ปรึกษา YCP นะครับ Solidance เนี่ยระบุว่าความสำเร็จของเวียดนามในการรับมือต่อการระบาดเนี่ยได้เพิ่มความมั่นใจให้แก่นักลงทุนต่างชาติในประเทศรัฐมนตรีกระทรวงวางแผนและการลงทุนของเวียดนามนะครับกล่าวในการประชุมออนไลน์ระหว่างนายกรัฐมนตรีเหวียนซนฟุกเนี่ยแล้วก็ธุรกิจต่างๆเมื่อวันเสาร์ที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับว่าการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพของประเทศเนี่ยจะส่งผลดีต่อบรรยากาศการลงทุนแล้วก็ยังวางประเทศอยู่ในตำแหน่งใหม่บนเวทีโลกช่วยหานะครับเรื่องของบรรดาผู้ผลิตที่กำลังมองหาฐานการผลิตแห่งใหม่นะครับเขาบอกโอกาสเหล่านี้จะรวมถึงการย้ายการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบริษัทข้ามชาติที่มองหาความหลากหลายในห่วงโซ่อุปทานก็คือ diversify นั่นเองไปยังพื้นที่ต่างๆรวมทั้งอาเซียนซึ่งเวียดนามเนี่ยเป็นหนึ่งในเป้าหมายแรกๆเหล่านั้นนะครับอันนี้เขาวางแผนนะครับเรื่องนี้ไว้อย่างดีนะครับระบุไว้เลยในคำแถลงบนเว็บไซต์ของรัฐบาลนะครับต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยเตรียมพร้อมพอสมควรในรายงานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของรัฐสภาระบุว่านักลงทุนต่างชาติกำลังพิจารณาการย้ายการลงทุนมาที่เวียดนามเนื่องจากความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยโดยบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ของสหรัฐและเกาหลีใต้กำลังผลักดันให้การผลิตของพวกเขามีความหลากหลายขึ้นนอกเหนือไปจากการพึ่งพาจีนบางบริษัทเลือกเวียดนามเป็นปลายทางครับอย่างที่ผมกล่าวไปตอนต้นบริษัท Apple นะครับวางแผนที่จะผลิต AirPods หูฟังไร้สายเนี่ยนะครับในเวียดนามเนี่ยประมาณ 3-4 ล้านเครื่องหรือประมาณ 30% ของการผลิต AirPods ทั้งหมดในช่วงไตรมาสนี้อันนี้Nikkei Asian Review รายงานนะครับซึ่งอันนี้นับเป็นครั้งแรกที่ AirPods จะถูกผลิตในเวียดนาม Samsung เองครับก็กำลังพิจารณาที่จะย้ายรายการผลิตบางส่วนนะครับของสมาร์ทโฟนรุ่น High End เนี่ยมายังเวียดนามเช่นเดียวกันนะครับแต่ จริงๆคุณซามูเอลเพิร์ทจากบริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจต่างชาติในเวียดนามก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่ารัฐบาลก็กำลังระมัดระวังนะครับเพราะว่าจริงๆแม้ต้องบอกครับแม้ว่ามาตรการการเข้มงวดต่างๆจะทำได้ดีเนี่ยแต่ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะมาลงทุนหรือขยายกิจการอย่างรวดเร็วนะครับแม้ว่าฮานอยเนี่ยจะยกเว้นการกักตัวกับกลุ่มวิศวกรของ Samsung Electronics แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันต่างชาติไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องบอกว่ารัฐบาลกำลังระมัดระวังกับพวกนี้นะครับซึ่งคุณสมัยเพิร์ทก็บอกว่าเป็นสิ่งที่เข้าใจได้แต่ก็ถือเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาลงนามข้อตกลงหรือเยี่ยมชมโรงงานนะครับก่อนหน้านั้นผมได้ฟังคำสัมภาษณ์ของท่านทูตประเทศไทยที่อยู่ประจำเวียดนามนะครับเขาให้ข้อมูลที่น่าสนใจเขาบอกว่านักลงทุนต่างชาติตอนนี้เข้ามาซื้อกิจการนะครับหรือ M&A เนี่ยมูลค่าเนี่ยประมาณ 1.6 พันล้านดอลลาร์นะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยในโฮจิมินห์และฮานอยไม่ว่าจะเป็นค้าปลีกนะครับรถยนต์ต่างๆเองก็ตามทีเขาบอกไตรมาสแรกเนี่ยอสังหาริมทรัพย์ที่ดินเนี่ยนะครับภาคเหนือเนี่ยราคาขึ้นไป 6.5% ภาคกลางเนี่ยขึ้นไป 12%นะครับโดยกลุ่มธุรกิจเป้าหมายที่เขาจะมาลงทุนก็แน่นอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เรื่องของนวัตกรรมนะครับท่านทูตยังบอกได้ว่าจริงๆมีบริษัทอย่าง Nintendo ด้วยนะครับที่เลือกที่จะมาลงทุนที่เวียดนามนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมว่าน่าสนใจนะครับว่าตอนนี้เวียดนามก็ค่อนข้างที่จะดึงดูดได้พอสมควรเลยทีเดียวทีนี้ผมพาไปดูอีกข้อมูลนึงนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลจากในแง่ของการท่องเที่ยวนะครับจากข้อมูลจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์เช่นเดียวกันขอขอบคุณนะครับเขาบอกเวียดนามตอนนี้จัดโปรหันราคาที่พักเที่ยวบินกระตุ้นคนท่องเที่ยวท้องถิ่นในประเทศเนี่ยฟื้นเศรษฐกิจด้วยนะครับนอกจากในเรื่องอุตสาหกรรมแล้วนะครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวแบบที่ใช้คำว่าเวียดนามเที่ยวเวียดนามครับคือเขาบอกว่าชาวต่างชาติเนี่ยแน่นอนเขาก็คงจะเริ่มมีการพิจารณาเรื่องนี้นะครับให้มาเที่ยวพวก international flight เนี่ยเข้ามาแต่ว่าเขาเริ่มทำอีกแคมเปญก่อนนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าเรื่องของการท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยบางทีก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่จริงหลายๆเกาะเนี่ยโดยเฉพาะเกาะที่คนไทยชอบไปเที่ยวกันมากนะครับเพราะมีที่พักแบบไฮเอนด์เยอะมากอย่างเกาะฟูกวกเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วที่จะมีมาตรการที่จะเปิดมากขึ้นจะ reopening นะครับแต่ว่าเขามีแคมเปญอันนี้ที่ผมว่าน่าสนใจก็คือเรื่องของเวียดนามเที่ยวเวียดนามอันนี้เปิดตัวไปแล้วนะครับมีเป้าหมายที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพแล้วก็แพ็กเกจบริการที่ราคาสมเหตุสมผลนะครับต้องบอกว่าอันเนี้ยเขาต้องการที่จะให้คนเนี่ยเที่ยวกันเองนะครับเพราะว่าเขาก็กลัวเรื่องของการเปิดรับต่างชาติเหมือนกันเขาบอกว่าการฟื้นตัวการท่องเที่ยวภายในประเทศจะช่วยการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับระหว่างประเทศด้วยหลังโครงการนี้สิ้นสุดลงกลางเดือนกรกฎาคมนะครับเราก็จะเริ่มโปรแกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศแต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโควิดด้วยนะครับเวียดนามยังมีการพิจารณานะครับจะเข้าร่วมระเบียงท่องเที่ยวก็คือ Travel Bubble ซึ่งก็คือเปิดช่องการเดินทางกับประเทศที่ประสบความสำเร็จในการรับมือกับการระบาดของโควิดอันนี้ถ้าใครตามข่าวก็จะเห็นนะครับว่ามันมีเรื่องของแทสมันใช่มั้ยครับที่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็เวียดนามเนี่ยให้สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้เคลื่อนที่ได้โดยเสรีอันสิ่งนี้เขาเรียกว่าTravel Bubble แล้วก่อนหน้านั้นก็มีที่แถบทะเลบอลติกเช่นเดียวกันก็คือเขาเริ่มกำหนดเป็นประเทศเวียดนามเนี่ยตอนนี้กำลังพิจารณาเรื่องระเบียงท่องเที่ยวหรือว่า Travel Bubble นะครับซึ่งเดี๋ยวผมคงจะมาเล่าให้ฟังเรื่อง Travel Bubble ผมว่าน่าสนใจนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วผมทราบข่าวมาว่าจริงๆประเทศไทยก็เริ่มมีการพูดถึงเรื่องพวกนี้พอสมควรทีเดียวนะครับ
สำหรับคนที่สนใจในเรื่องของ New Normal อยากจะรู้ว่าโลกหลังโควิด-19 ระเบียบโลกจะเป็นยังไงโลกาภิวัตน์จะกลายพันธุ์หรือไม่ The Standard ได้จัดงานที่พูดถึง New Normal ที่เข้มข้นที่สุดนะครับชื่อว่า The Standard Economic Forum โลกหลังโควิด-19 ประเทศไทยอยู่ตรงไหนในความปกติใหม่นะครับมีเซสชันหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆและตัวผมเองก็อยากฟังมากๆนะครับก็คือเซสชันที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยและอดีตผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกครับดร.สุประชัยพานิชพักทั้งสองท่านจะมาพูดคีโนสปีคนละ1ชั่วโมงเลยหาฟังยากนะครับตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยฟัง2ท่านนี้เลย2ท่านนี้เป็น2ท่านที่มีประสบการณ์มีความสามารถสำคัญที่สุดนะครับ เป็นคนที่ลงมือทำจริงมาแล้วเคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาจริงๆอยู่ในระดับโลกจริงๆเขาจะมาช่วยกันคิดช่วยกันหาครับว่าความปกติใหม่ New Normal ในแง่ของภาพใหญ่ระเบียบโลกโลกาภิวัตน์ Supply Chain การค้าโลกหลังจากนี้จะเป็นยังไงเป็นเซสชั่นที่ผมรอฟังมากๆนะครับห้ามพลาดจริงๆครับนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์พิเศษอีกมากมายนะครับลองไปติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ The Standard หรือว่าเว็บไซต์ eventpop.me งานจัดขึ้นวันที่29ถึง31พฤษภาคมนี
้และพิเศษครับสำหรับผู้ที่ฟังอยู่นะครับเพียงกรอกโปรโมโค้ดThe Secret Sauce นะครับตรงตัวหมดเลยครับ The Secret Sauce ติดกันหมดนะครับรับส่วนลดทันทีครับ 10% โควต้ามีจำนวนจำกัดนะครับหมดแล้วหมดเลยโปรโมโค้ด The Secret Sauce ครับ
นอกเหนือจากข้อมูลดังกล่าวแล้วผมจะพาไปดูข้อมูลพื้นฐานของเวียดนามเล็กน้อยครับอันนี้เพียงเล็กน้อยให้เห็นครับว่าตอนนี้ในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยเขาบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับเวียดนามเนี่ยมีตัวเลขที่โอ้ผมใช้คำว่าค่อนข้างน่าทึ่งทีเดียวครับผมเอาข้อมูลมาจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับมันจะเป็นภาพรวมนะครับของโควิด-19 ที่มากระทบเศรษฐกิจของ CLMV นะครับเติบโตต่ำสุดในรอบ2ทศวรรษเลยนะครับแล้วก็ในประเทศที่ยิ่งพึ่งพารายได้จากต่างประเทศก็ยิ่งที่จะกระทบหนักนะครับเขาบอกว่ากัมพูชาได้รับผลกระทบในเชิงลบมากที่สุดเนื่องจากพึ่งพารายได้จากต่างประเทศทั้งในธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็ภาคการส่งออกนะครับคาดว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะหดตัวถึง 0.9% ในปีนี้เวียดนามเองได้รับผลกระทบปานกลางเนื่องจากพึ่งพารายได้จากต่างประเทศในภาคการส่งออกเท่านั้นประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบเงินให้เปล่าและการลดภาษีเดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังต่อนะครับคาดว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามจะยังคงเติบโตได้ในระดับ 3.6% ในปีนี้ปกติเนี่ยเขาโตประมาณ 6% นะครับ 7% 3.6% ในปีนี้ประเทศไทยคาดว่าปีนี้จะติดลบประมาณ5นะครับไตรมาสแรกเนี่ยตัวเลขของสภาพัฒน์ออกมาแล้วประเทศไทยเนี่ยลบ 1.8 นะครับของเวียดนามโตอยู่ประมาณ 3% นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้น่าสนใจนะครับสปป.ลาวและเมียนมาเนี่ยได้รับผลกระทบเชิงลบน้อยกว่าเนื่องจากไม่ได้พึ่งพารายได้จากต่างประเทศมากนักนะครับคาดว่าในปีนี้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสปป.ลาวแล้วก็เมียนมาเนี่ยจะเติบโตได้ในระดับ 3.9% แล้วก็ 4.3% ตามลำดับนะครับแต่ว่าแม้ว่าเศรษฐกิจ CLMV เนี่ยจะเติบโตต่ำสุดในรอบ2ทศวรรษเนี่ยแต่ว่าก็ยังเติบโตได้ในเฉลี่ยนะครับระดับ 3.4% ในปีนี้หลังจากนั้นเศรษฐกิจ CLMV ก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วโดยกลับมาเติบโตเฉลี่ยที่ 6.4% ในปี2564และ 6.5% ในปี2565นะครับอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับของศูนย์วิจัยกสิกรไทยมันมีรายละเอียดที่น่าสนใจนะครับผมพาไปดูเล็กน้อยเมื่อกี้ผมกล่าวไปแล้วว่าแต่ละประเทศเนี่ยได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันออกไปนะครับเขาบอกว่าสามารถจะจำแนกประเทศเนี่ยได้ออกเป็น3กลุ่มนะครับอันที่1เนี่ยก็คือประเทศที่พึ่งพารายได้จากการส่งออกและธุรกิจท่องเที่ยวก็คือกัมพูชาซึ่งมีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 50% ของ GDP และมีรายได้ท่องเที่ยวมากกว่า 10% ของ GDP นะครับจริงๆอันนี้ก็คล้ายๆประเทศไทยนะครับคือพึ่งพาทั้งการส่งออกแล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวกลุ่มที่2ครับคือประเทศที่พึ่งพารายได้จากการส่งออกแต่ไม่ค่อยพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวอันนี้คือเวียดนามนะครับเวียดนามเนี่ยมีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 50% ของ GDPแต่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยต่ำกว่า 10% นะครับของ GDP กลุ่มที่3นะครับก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่ไม่ค่อยพึ่งพารายได้จากเศรษฐกิจโลกก็คือเมียนมาแล้วก็สปป.ลาวซึ่งมีมูลค่าการส่งออกเนี่ยประมาณ 20-30% ของ GDP แล้วก็มีรายได้ท่องเที่ยวเนี่ยต่ำกว่า 10% ของ GDP นะครับตัวเลขจากศูนย์วิจัยกสิกรเนี่ยเขาเอาที่มาจากไม่ว่าจะเป็น World Bank นะครับอังทัดแล้วก็เรื่องของหลายๆที่มารวมกันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบสัดส่วนการพึ่งพารายได้จากต่างประเทศต่อ GDP เนี่ยนะครับเวียดนามเนี่ยรายได้ท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณ 4.2% ต่อ GDP ส่วนมูลค่าการส่งออกเทียบกับ GDP เนี่ย 100.7% ก็คือส่งออกค่อนข้างมากนะครับเขาบอกว่าถ้าเจาะรายละเอียดเนี่ยจะเห็นว่าเวียดนามเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดเนี่ยผ่านช่องทางการส่งออกมากที่สุดนะครับก็คือได้รับผลกระทบนะครับแต่นี้ยังนับเป็นโชคดีครับเพราะประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีคู่ค้าหลากหลายโดยมีการส่งออกไปในตลาดหลักๆเนี่ยครอบคลุมถึง4ภูมิภาคก็คือ EU สหรัฐจีนแล้วก็อาเซียนจึงทำให้กระจายความเสี่ยงในตลาดการส่งออกได้ค่อนข้างดีนะครับ ประกอบกับสินค้าส่งออกของเวียดนามหลักๆเนี่ยเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะได้รับอานิสงส์จากพฤติกรรมนะครับก็คือเรื่องของ work from home นั่นแหละครับการใช้ชีวิตที่จะต้องพึ่งพาเรื่องของมีดีมานด์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แผงวงจรไฟฟ้าก็ทำให้ภาพรวมการส่งออกของเวียดนามเนี่ยไม่หดตัวมากนักนะครับนอกจากนี้เวียดนามยังได้รับผลกระทบจากการปิดโรงงานในจีนเนี่ยน้อยเพราะว่าเวียดนามไม่ได้พึ่งพาการนำเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญหรือที่เขาเรียกว่า essential electronic parts เนี่ยจากจีนมากนักเราในเวียดนามเนี่ยสามารถนำเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากประเทศอื่นมาทดแทนได้นะครับประกอบกับพื้นที่บริเวณอู่ฮั่นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการปิดโรงงานยาวนานที่สุดเนี่ยไม่ใช่ศูนย์กลางการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ทำให้ผลกระทบต่อซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนามเนี่ยมีไม่มากนักก็ยังเห็นนะครับว่าการส่งออกของเวียดนามในไตรมาสแรกของปีนี้ยังคงเพิ่มขึ้น 0.5% นะครับยังเพิ่มอยู่ก็อันนี้ต้องเป็นบอกว่าเขาเน้นเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างมากนะครับแต่อีกอันนึงที่ผมว่าอันเนี้ยน่าเรียนรู้นะครับก็คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เวียดนามได้รับผลกระทบโควิด-19 ไม่มากนักก็คือการบริโภคในครัวเรือนนะครับเพราะว่ามาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเนี่ยเขาใส่เยอะนะครับผมใช้คำนี้เลยคือใส่เยอะแล้วก็ใส่แบบค่อนข้างเรียกได้ว่าโอ้โหมีโปรโมชั่นเยอะมากนะครับคือการบริโภคครัวเรือนเวียดนามอ่ะยังเติบโตอยู่นะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจค้าปลีกเขาเติบโตอยู่แล้ว 10-16% นะครับจริงๆก็มีบริษัทไทยไปลงทุนอยู่ในเวียดนามพอสมควรนะครับแต่ครั้งนี้เขาได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีวงเงินอุดหนุนมากที่สุดในกลุ่มประเทศ CLMV นะครับคือประเทศส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นมาตรการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบนะครับก็คือซอฟท์โลนต่างๆเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศแรกแล้วก็ยังเป็นประเทศเดียวใน CLMV นะครับที่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบเงินให้เปล่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็ผู้ว่างงานคิดเป็นจำนวนเงินเนี่ยประมาณ36 ล้านดองเวียดนามหรือว่า0.5% ของ GDP เวียดนามนะครับแล้วก็ยังมีมาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มลดแวตเลยนะครับภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็ผ่อนผันการชำระภาษีที่ดินคิดเป็นมูลค่า180 ล้านล้านดองเวียดนามหรือ 2.5% ของ GDP เวียดนามทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเนี่ยเขามองว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยพยุงการบริโภคในครัวเรือนให้ยังเติบโตได้ในระดับ 6.5% ในปีนี้ประกอบกับรัฐบาลเวียดนามเองก็มีแผนใช้จ่ายงบประมาณในสาธารณสุขเพิ่มเติมในปีนี้ซึ่งการบริโภคในครัวเรือนและการบริโภคภาครัฐของเวียดนามรวมกันนะมีสัดส่วนสูงถึง 74% ของ GDP เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่ามาตรการพยุงไม่ว่าจะเป็นบริโภคในครัวเรือนนะครับหรือการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐมีการใช้จ่ายโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณด้านสาธารณสุขเนี่ยจะทำให้เวียดนามเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบมากนักนะครับจริงๆประเทศไทยก็มีมาตรการกระตุ้นแบบนี้เหมือนกันนะครับมีการให้รายได้กับผู้มีรายได้น้อย 5,000 บาทแล้วก็ให้กับเกษตรกรเช่นเดียวกันนะครับแต่ในเรื่องของกระตุ้นให้คนใช้จ่ายเนี่ยเขามีเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยซึ่งอันนี้ผมว่ามันน่าจะส่งผลพอสมควรก็อย่างที่ผมเคยจัดเป็น1ตอนแล้วก็คือว่าในแง่ของการใช้จ่ายบริโภคในครัวเรือนเนี่ยของประเทศไทยใน Q1 เนี่ยหดตัวนะครับหดตัวแต่ยังขยายตัวอยู่ประมาณ 3% แต่ก็ลดจากyear on year ไปแต่ว่ามันไปไม่ถึงกับติดลบเนี่ยเพราะว่าในเรื่องของการกักตัวสินค้ามากกว่าโดยเฉพาะสินค้าไม่คงทนก็คือพวกอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนั่นเองนะครับแล้วก็มีเรื่องของ work from home พวกอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นในเวียดนามเนี่ยมีการพุ่งเป้าไปที่เรื่องเน้นเรื่องการบริโภคครัวเรือนที่ผมว่าก็น่าจะมีประสิทธิภาพพอสมควรนะครับทีนี้มาถึงประเด็นที่เราคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องการย้ายถ่ายการลงทุนออกจากจีนมาที่เวียดนามเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าอันเนี้ยจะเกิดอานิสงส์ในอัตราเร่งเลยฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในแง่ของสงครามการค้าสหรัฐจีนเนี่ยบริษัทต่างชาติหลายแห่งที่ลงทุนในประเทศจีนเนี่ยเริ่มมองหาตัวเลือกใหม่ๆอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะส่งออกไปยังตลาดสหรัฐเนี่ยเวียดนามเองเป็นประเทศที่ได้รับผลประโยชน์จากเรื่องนี้มากที่สุดนะครับเนื่องจากในแง่ของต้นทุนค่าแรงเนี่ยเขาไม่สูงนะครับแล้วก็เขามีการจัดสรรเรื่องของอินเซนทีฟต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างเรียกได้ว่าดึงดูดนักลงทุนได้ค่อนข้างดีคือในปี2512เนี่ยตัวเลขจากการลงทุนนะครับจากต่างประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้น 7.2% นะครับและเมื่อเกิด เนี่ยเรื่องของโควิด19ที่เริ่มต้นที่ประเทศจีนเนี่ยการกระจายความเสี่ยงของซัพพลายเชนนะครับก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นอัตราเร่งเวียดนามเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากการเพิ่มความเร็วในการย้ายฐานการผลิตออกจากจีนในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจเวียดนามน่าจะยังพอเติบโตได้นะครับในไตรมาสแรกเนี่ยเติบโตไปแล้ว 3% ที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็น่าจะแย่ลงในช่วงไตรมาส2นะครับแต่จะพลิกฟื้นตัวได้ในไตรมาส3และ4นะครับซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ทำให้การบริโภคครัวเรือนเนี่ยยังเติบโตได้ประกอบกับการลงทุนจากต่างประเทศที่คาดว่าจะกลับมาเติบโตได้อีกครั้งในครึ่งหลังของปีเขาคาดการณ์กันนะครับว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยในปี2563คือทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.6% ผมได้ฟังท่านทูตประเทศไทยที่อยู่ที่เวียดนามบอกว่าเขาพยายามดันมากให้ถึง 5% ให้ได้คือพยายามที่จะโต 5% ให้ได้โอ้ผมว่าในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยค่อนข้างที่จะยากลำบากนะครับแต่ว่าเวียดนามเนี่ยตั้งเป้าว่าจะโตใน 5% ให้ได้นะครับแล้วก็จะกลับมาเป็นปกติในอัตราเติบโตปกติในปี2564 2565เนี่ยศูนย์วิจัยเกษตรกรมองว่าเวียดนามก็จะกลับมาโตในระดับ6กว่าเปอร์เซ็นต์ 6.5 6.8 หรืออาจจะเทียบเท่า7เนี่ยได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือในแง่ของเวียดนามที่ผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับยังมีอีกพาร์ทหนึ่งที่ผมว่าก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับเขาบอกว่าอีกปัจจัยหนึ่งที่น่าจะทำให้เป็นปัจจัยบวกของเวียดนามก็คือเรื่องของการเริ่มใช้เทคโนโลยี 5G ของประเทศต่างๆทั่วโลกในปีนี้เองหรือว่าปีหน้าเองก็ตามทีเนี่ยก็จะทำให้ความต้องการเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้การส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามเนี่ยกลับมาขยายตัวอย่างรวดเร็วได้อีกครั้งนะครับคือเขาเน้นเรื่องอิเล็กทรอนิกส์มากๆนะครับก็ทำให้เป็นธุรกิจที่ได้ผลกระทบในเชิงบวกนะครับผมขอทิ้งท้ายนะครับเรื่องของการย้ายฐานการผลิตจากของ Panasonic เนี่ยของจากไทยบางส่วนเนี่ยไปที่เวียดนามแล้วก็พูดภาพรวมไปแล้วจะทิ้งท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็คือจะโยงกลับมาที่ประเทศไทยแล้วว่ามีการเตรียมพร้อมเรื่องนี้อย่างไรจริงๆผมได้คุยกับผู้บริหารหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็น EEC เองก็ตามนะครับก็มีคอมเมนต์ที่น่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าข่าวนี้จะเห็นภาพชัดครับเอามาจากประชาชาติธุรกิจนะครับเขาบอกว่าให้จับตาญี่ปุ่นครับจะย้ายโรงงานออกจากจีน China Plus 1นะครับเขาบอกว่าให้จี้รัฐดึงลงทุนเข้าไทยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเดินหน้านโยบาย China Plus 1อัดเงินหนุนเอกชนกระจายฐานผลิตหนีโควิดจากจีนเนี่ยเข้าอาเซียนผู้ประกอบการนิคมเนี่ยประสานเสียงเลยนะครับว่ารัฐเนี่ยต้องวางหมากรับการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการออกแพ็กเกจพิเศษพร้อมกับปรับกฎระเบียบหนุนลงทุนเรื่อง Digital Health Technology อันนี้เรื่องความมั่นคงด้านสาธารณสุขนะครับหรือว่ามีเรื่องของ Green Card ผู้เชี่ยวชาญดึงอุตสาหกรรมการแพทย์เข้าไทยแล้วก็เพิ่มสิทธิพิเศษด้านภาษีนะครับญี่ปุ่นเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้เปิดตัวโครงการนี้ภายใต้ยุทธศาสตร์ China Plus 1มีเงินอุดหนุนราว 23,500 ล้านเยนนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานที่จีนมากเกินไปนะครับโดยเฉพาะการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์จากจีนเนี่ยคิดเป็น 36.9% เลยนะครับในปี2019นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าโทรศัพท์เนี่ยนำเข้าชิ้นส่วนจากจีนเนี่ยคิดเป็น 85.5% นะครับทั้งหมดเลยของจากญี่ปุ่นที่นำเข้ามาหรือว่าแม้แต่หน้ากากอนามัยจากจีนก็ 80% เช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่าการย้ายฐานการผลิตจริงๆต้องใช้เวลานะครับที่ผมพูดมันทั้งหมดจริงๆแต่ละแห่งเนี่ยเขามีการพิจารณามันต้องพิจารณาหลายเรื่องหลายดัชนีนะครับมันใช้เวลาแล้วก็ใช้เงินทุนเนี่ยลงทุนสูงคาดว่าจะมีผู้ผลิตเพียงบางรายที่สามารถย้ายการผลิตได้ทันทีนะครับแต่ในอนาคตนะครับจะมีจำนวนบริษัทที่มีความพร้อมย้ายฐานการผลิตมายังอาเซียนรวมถึงไทยมากขึ้นซึ่งก็จะเกิดจากการจ้างงานแล้วก็ส่งผลเชิงบวกต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้นนะครับในแง่ของประเทศไทยเนี่ยนะครับคุณสมจินนะครับผู้ว่าการกนอเนี่ยก็เปิดเผยว่าสัปดาห์นี้จะนำเรื่องการลดค่าบริการค่าเช่าค่าสาธารณูปโภคให้กับผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเลยเสนอต่อบอร์ดพิจารณาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเยียวยานะครับผู้ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤตโควิด-19 นะครับรายงานยังบอกด้วยนะครับว่าปัจจุบันนี้กนอเก็บค่าธรรมเนียมผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเอกชนเป็นรายปี แล้วก็เก็บค่าเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมที่กนอดำเนินการเองเนี่ยทั้ง2ส่วนนี้ก็อาจจะลดค่าธรรมเนียม 10-20% เป็นระยะเวลา3เดือนหรืออาจนานกว่านั้นเป็น6เดือนแต่ถ้าไปถามผู้บริหารของนิคมอุตสาหกรรมนะครับอย่าง WHA นะครับคุณจรีพรซึ่งเป็น CEO ของ WHA เนี่ยกล่าวกับประชาชาติธุรกิจนะครับว่าเขาเห็นสัญญาณการย้ายฐานการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่อยู่ในจีนมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจะมีการขยายการลงทุนเข้ามาในกลุ่มอาเซียน CLMV โดยเราเนี่ยได้รับการติดต่อจากลูกค้าเพื่อสอบถามถึงประเด็นต่างๆนะครับคุณจริพรเนี่ยบอกว่าขณะนี้เป็นจังหวะที่รัฐบาลจะต้องเร่งทำแพ็กเกจพิเศษสำหรับดึงการลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์โดยโฟกัสไปที่กลุ่มดิจิทัลเฮลท์เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเทเลเมดิคอลนะครับการใช้ปัญญาประดิษฐ์จากการแพทย์นะครับอย่างเดิมทีเนี่ยก็คณะกรรมการเขาก็ส่งเสริมการลงทุนไปเรื่องของผู้ผลิตหน้ากากแล้วก็ชุด PPE แล้วนะครับก็อันนี้เป็นความเห็นมานะครับว่าต้องเน้นโฟกัสมากขึ้นนะครับในขณะที่คุณภคินนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไปของศูนย์อุตสาหกรรมโรจนะเนี่ยนะครับก็กล่าวว่าครึ่งปีหลังบริษัทของเขาเองเนี่ยน่าจะได้รับอานิสงส์จากการย้ายฐานของญี่ปุ่นพอสมควรเนื่องจากจำนวนลูกค้าญี่ปุ่นในนิคมและส่วนของโรจนะมีสัดส่วนถึง 70% ของพื้นที่ทั้งหมดนะครับปัจจุบันนี้บริษัทก็ได้มีการพัฒนาพื้นที่โครงการในพื้นที่ EC เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่สนใจอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีคอมเมนต์ทิ้งท้ายซึ่งอันเนี้ยผมว่าก็จะต้องไปพิจารณาต่อนะครับเขาบอกว่ามาตรการของ BOI ในปัจจุบันครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมเป้าหมายแล้วแต่ถ้าภาครัฐต้องการดึงดูดนักลงทุนมากขึ้นก็ควรพิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นประโยชน์ทางด้านภาษีลดระยะเวลาในการอนุมัติคำขอให้สั้นขึ้นก็น่าจะเป็นการช่วยให้ขั้นตอนการลงทุนสำเร็จขึ้นอีกด้วยนะครับก็เห็นได้ว่าจริงประเทศไทยก็มีการพิจารณาแล้วก็เร่งเรื่องนี้พอสมควรที่จะดึงดูดนักลงทุนนะครับอย่างที่บอกครับก่อนหน้านี้ผมได้เคยคุยกับทั้งเลขา EC แล้วก็ผู้บริหาร EC หลายๆท่านเนี่ยท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วในแง่ของการแข่งขันเนี่ยไทยก็ยังมีแต้มต่อหลายๆด้านนะครับแล้วก็บางครั้งต้องพิจารณาหลายๆองค์ประกอบนะครับไม่ใช่มองแค่ขาวกับดำว่าเขาย้ายออกไปเนี่ยเป็นยังไงจริงๆต้องมองด้วยว่าไทยเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะเป็นการเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยนะครับว่าอุตสาหกรรมเป้าหมายเนี่ยที่ทางต่างชาติจะมาลงทุนกับประเทศไทยมันตรงกับ10อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เราต้องการหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้เรื่องการแพทย์ EC เขาจะยกระดับอันนี้เป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีต้องพิจารณารอบด้านถ้ามองตามสิ่งที่ท่านให้สัมภาษณ์มานะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้ว EC เนี่ยก็มีการดึงดูดนักลงทุนอยู่แล้วแล้วก็นักลงทุนเนี่ยตอบรับได้ค่อนข้างดีไม่ได้มีการเรียกได้ว่าเลื่อนหรือยกเลิกอะไรมากนักนะครับที่ผมเช็คก็คือตัวเลขยังดีอยู่นะครับฉะนั้นก็ต้องดูว่าตัวอุตสาหกรรมเป้าหมายเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่เราต้องการด้วยหรือเปล่านะครับอาจจะตีความไม่ได้ทั้งหมดว่าการที่เขาย้ายฐานการผลิตจากของไทยไปเวียดนามเนี่ยเป็นการที่ว่าเฮ้ยเราเสียเรื่องของความสามารถในการแข่งขันไปแล้วแต่อย่างไรก็ดีครับอันนี้เป็นความเห็นจากอีกฝั่งนึงนะครับถ้ามองจากภาพรวมทั้งหมดที่ผมนำเสนอไปเนี่ยจริงๆมันก็ควรจะเริ่มพิจารณาเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับว่าถ้าเวียดนามเขามียุทธศาสตร์ในการฟื้นฟูซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญมากนะครับฟื้นฟูเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อของเขาเนี่ยต้องยอมรับกันตามตรงนะครับว่าดีกับเมืองไทยเขาเริ่มที่จะลุกขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เริ่มที่จะเดินหน้าแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวที่ผมกล่าวไปแล้วมีเรื่อง travelable เริ่มพิจารณาแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของในการย้ายฐานการผลิต supply chain เนี่ยอันนี้เขาก็พยายามเน้นเป็นพิเศษอยู่แล้วถ้าถามว่าเวียดนามเริ่มเน้นเรื่องนี้นะครับแล้วก็เริ่มบุกเริ่มรุกไปเนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วประเทศไทยมีแผนที่ชัดเจนกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับหลังจากนี้เราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องรอครับว่าโควิด-19 ต้องจบลงเพราะว่าเราไม่รู้มันจะจบลงเมื่อไหร่แต่เราอาจจะเริ่มทำไปพร้อมๆกันในตอนนี้ก็เป็นไปได้นะครับอาจจะไม่ถึงขั้นว่าโหลุกเต็มที่แล้วก็บาลานเรื่องเศรษฐกิจกับสุขภาพได้ไม่ดีพอแต่จะต้องเริ่มมาถกเถียงกันซึ่งผมเข้าใจว่าตอนนี้ก็คงมีการถกเถียงกันเรื่องนี้อยู่แล้วเริ่มมีแผนงานออกมาบ้างแล้วนะครับผมว่านี่ก็จะเป็นบทเรียนอย่างนึงที่แสดงให้เห็นว่าแน่แหละประเทศไทยก็ยังเป็นประเทศที่น่าลงทุนนะครับเป็นประเทศที่มีเสน่ห์มีข้อได้เปรียบหลายๆอย่างแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้เรียนรู้หรือว่าเราจะไม่ได้ดูว่าประเทศอื่นๆเนี่ยเขากำลังรุกนะครับหรือกำลังเดินหน้าไปทางไหนสวัสดีครับ